post tio estis denove milito contra la filistoi en Gobo. Tiam Sibchaio, la Hushaido, mortigis Safon, quiu estis el la infanoi de la giganto. Cae denove estis milito contra la filistoi en Gobo, cae Elchanano, filo de Jaare Orgimo, Betlehemano, mortigis Goliaton, la Gatanon, ce quiu la tenilo de lia lanzo estis kiel rultrabo de texisto. Cae denove estis milito en Gato, tie estis viro tre altcresca, quiu havis sur la manoi cae sur la piedoi po ses fingroi, sume 24. Li ancau nascigis alla giganto. Ciam li insultis Israelon, lin mortigis Jonatano, filo de Shimea, frato de Davido. Tiui quar nascigis alla giganto en Gato, ca ili falis en la mano de Davido ca de la mano de liai servantoi.